πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Are you ready, Boots? Start walking.
Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και όλους και καλή δύναμη. Παρασκευή 30 Αυγούστου του 2024, μην ξεχαστείς, σήμερα είναι η τελευταία μέρα για να πληρώσεις υποχρεώσεις. Το λέω, σου χτυπάω καμπανάκι τώρα πρωί-πρωί, σε παίρνω από τα μούτρα κατευθείαν, γιατί τον Αύγουστο λίγο χαλαρώνουμε όλοι. Και όταν έρθει η ώρα να πληρώσεις ένφια, ΦΠΑ, ξέρω εγώ, καμιά δόση εφορίας κλπ., ξεχνιές. Μην ξεχαστείς, είναι payday σήμερα και σε παρακαλώ πολύ μην αρχίσεις να μου λες για χιδές εκφράσεις. Εγώ εννοώ μέρα πληρωμών, έτσι, όταν λέω payday, αυτό εννοώ. Λοιπόν, καλημέρα, καλή δύναμη. Παιδιά, τον φάγαμε τον Αύγουστο, άντε και αύριο, και μετά μπαίνουμε στον πρώτο μήνα του φθινοπόρου. Πώς περνάει ο καιρό, όπως έλεγε και ο αξέχαστος Λάμπρος Κωνσταντάρας, σαν τη βροχή στο τζίγκο κυλάει ο καιρό, έτσι ακριβώς. Φάγαμε ένα καλοκαίρι χωρίς καλά-καλά να το καταλάβουμε. Και από ό,τι βλέπω, γιατί ξέρεις, το πρώτο πράγμα που κάνω εγώ κάθε πρωί με το που ανοίγει το μάτι, είναι μπαίνω στο earthnews.gr να δω τα τελευταία νέα και βλέπω Πρώτο θέμα, επικαιροποίηση, λέει, του έκτακτου δελτίου της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι σήμερα και αύριο. Ψυχρές και ασταθείς αέριες μάζες στην ανώτερη ατμόσφαιρα θα παραμείνουν πάνω από τη χώρα μας μέχρι και αύριο, επηρεάζοντας κατά τόπους το μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας. Τι λες τώρα? Τι λες τώρα? Από το μεσημέρι, λέει, σήμερα και μέχρι το βράδυ, στην κεντρική Μακεδονία, κυρίως στη Χαλκιδική, την ανατολική Μακεδονία, την Πελοπόννησο, τη Στερεά, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, την Εύβοια και ίσως και τις Ποράδες, θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο Σάββατο, πρωί Θεσσαλία, Ποράδες, Εύβοια, μεσημέρι Πελοπόννησο, Στερεά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, και ίσως κατά τόπου στην Ήπειρο και τη Μακεδονία. Και έχω και το τελευταίο δελτίο του Μετεό εδώ μπροστά μου. Έχουν βγάλει και μια ανακοίνωση χθες για την έντονη ηλεκτρική, λέει, δραστηριότητα και τα ισχυρά κατά τόπους φαινόμενα χθες, που ήταν η πρώτη μέρα της αστάθειας. Λοιπόν, στο τελευταίο δελτίο του Meteo.gr βλέπω για τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αυτά ακριβώς που σου προανέφερα, που λέει και η Εθνική Μετεωρολογική, με θερμοκρασίες που δεν θα ξεπεράσουν στην καλύτερη περίπτωση τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αττική η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί σήμερα μεταξύ 25 και 32 βαθμών, και στη Θεσσαλονίκη μεταξύ 25 και 31 βαθμών Κελσίου. Και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη βροχές και καταιγίδες, λέει, από το πρωί μέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες. Αυτή την ώρα που σου μιλάω, εδώ στην Αγία Παρασκευή η θερμοκρασία είναι 23 βαθμοί Κελσίου. Στο κέντρο της Αθήνας 24, στον Πειραιά 25 και στη Θεσσαλονίκη επίσης 23 βαθμοί. Καλημέρα, κορίτσια και αγόρια, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, πρωινές διαδρομές εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Βασίλης Αδαμόπουλος στο μικρόφωνο, κοντά σας μέχρι τις 9, και απέναντί μου στον ήχο ο Νικόλας Κλαβενίτης φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Και όχι μόνο οι φωνές μας, αλλά και οι καταπληκτικές μουσικές που επιλέγει καθημερινά η Ήρα Πανανίδου για να ανεβάζει τη διάθεσή μας, όχι μόνο στη διάρκεια αυτής εδώ της εκπομπής, αλλά στη διάρκεια συνολικά του προγράμματος του ραδιοφώνου μας. Βασιλική Κολτσίδα είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια και οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή γνωστοί ή καθιερωμένοι. Αν θέλεις, μας στέλνεις SMS το 54160, και μάλιστα αν σε αυτό το SMS γράψεις και τη λέξη Νάξος, αυτόματα μπαίνεις στην κλήρωση που θα γίνει σήμερα, γιατί ολοκληρώνεται σήμερα ο διαγωνισμός για το τριημεράκι στο Plaza Beach. Ένα πάρα πολύ ωραίο κατάλημα στην παραλία Πλάκα της Νάξου, έτσι να πάρεις μια γερή όμορφη ανάσα τελευταία πριν από τον δύσκολο μακροβούτι του φθινοπόρου. Τρεις μέρες δύο νύχτες με πρωινό στο Plaza Beach. Το διεκδικείς με ένα απλό SMS, γράφεις πρώτο, αφήνεις κενό τη λέξη Νάξος και κάνεις αποστολή στο 54160. Χαμός γίνεται από μηνύματα. Έχουν ήδη φτάσει δεκάδες μηνύματα για την Νάξο πριν καν μπω στο στούντιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συμμετοχή. Να είστε καλά όλες και όλοι. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας αρέσει το δώρο. Λοιπόν, πρωινές διαδρομές στη σελίδα μας στο Facebook, αν θέλεις να επικοινωνήσεις και από εκεί μαζί μας. Πρωινές διαδρομές, η παρουσία μας στο Twitter. Και πάμε, το X δηλαδή, πρώην Twitter. Και πάμε σιγά σιγά να ξετυλίγουμε το κουβάρι της επικαιρότητας. Δεν είναι λίγα τα θέματα. Βεβαίως, είπαμε, το καιρικό είναι αυτό το οποίο κυριαρχεί, δεδομένου ότι πριν καλά βγει ο Αύγουστος, θα έχουμε τα πρώτα κακοκαιρικά έντονα φαινόμενα σε όλη τη χώρα κιόλας. Με βάση το meteo.gr σου διαβάζω ότι περίπου 20.000 κεραυνοί έπεσαν χθες, ήταν η πρώτη μέρα της καιρικής αστάθειας, ενώ από το ισχυρό μπουρίνι στη Θεσσαλονίκη έπεσαν και δέντρα. Μαθαίνω επίσης και σας το μεταφέρω ότι ελήφθη μια απόφαση από τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας να κλείσει ο δρόμος στην Παλαιά Εθνική Οδόν Πατρών Κορίνθου στο ύψος του Ελαιώνα από σήμερα το απόγευμα και όσο διαρκέσουν τα καιρικά φαινόμενα, λόγω του φόβου των κατολιστήσεων. Ήδη στο διαδίκτυο έχουν κάνει την εμφάνισή τους διάφορες φωτογραφίες και εντυπωσιακές, μάλιστα, από την χθεσινή κακοκαιρία. Ιδιαίτερα μία με πτώση κεραυνού στη Θεσσαλονίκη, Θα έλεγε κανείς ότι θα διεκδικούσε και φωτογραφικό βραβείο. Το εννοώ απολύτως. Είναι στο διαδίκτυο αναρτημένη, θα τη δείτε. Είναι περισσότερο από εντυπωσιακή. Τώρα, σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη επικαιρότητα, κερδίσαμε τη Λαντ. Όχι, προφανώς αυτό δεν είναι η δεύτερη είδηση. Ούτε οι χθεσινές επιτυχίες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ προχώρησαν πάρα πολύ καλά. Ιδιαίτερα θα πω για το Τριφύλι, το οποίο κατάφερε να λυγίσει μια εξαιρετική ομάδα. Έτσι, μην ξεχνιέσαι, η Λανς είναι από τις καλύτερες γαλλικές ομάδες. Λίγο η προσπάθεια, η υπερπροσπάθεια, να το πούμε αυτό, η υπερπροσπάθεια, λίγο η τύχη, λίγο τα ξόρκια στον Αλόνζο, ο οποίος είχε δημιουργήσει έτσι ένα πολύ φλίαρο σχήμα στο πρώτο μέρος, αλλά αποτελεσματικό στο δεύτερο. Και οι ευχές βέβαια των Παναθηναϊκών που πλημμύρισαν το ΑΚΑ, 60.000 άνθρωποι, έτσι, δεν το λες και λίγο. Έπιασαν τόπο, ενώ και ο ΠΑΟΚ, νομίζω χαλαρά όμως, χαλαρά, εντελώς χαλαρά, πέρασε από την Σάμπροκ, προσοδέτη, Σάμπροκ Ρόβερς, μια Ιρλανδική ομάδα με έμβλημα το Τριφύλι, αναθεμά τους. Αλλά εν πάση τόσο καμία σχέση με το Τριφύλι, καμία, δηλαδή μιλάμε τώρα, τρίτη εθνική και κάτω. Μπράβο όμως στις ελληνικές ομάδες, μια χαρά, κράτησαν τη σημαία ψηλά. Τώρα λέω ελληνικές ομάδες, και αν πάει κανείς να δει τους παίχτες, ξεχωρίσει 2-3 Έλληνες, και από εκεί και πέρα, ελληνικές, σε ό,τι αφορά το ιδιοκτησιακό, έτσι. Μπράβο όμως, εντάξει, γύρισε το χαμόγελο στα χείλη μας. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα τώρα, να σου πω. Το γλέντι κάτω στην Κρήτη συνεχίζεται για το γάμο Κασελάκη, αλλά και τα προβλήματα είναι εδώ για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Φαίνεται ότι πηγαίνουν ολοταχώς για νέες κάλπες που θα αναδείξουν τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, είτε επαναβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη στο Στέφανο Κασελάκη, είτε όχι. Ενώ σήμερα ορκίζεται και η Πόπη Τσαπανίδου, η οποία καταλαμβάνει τη θέση που άφησε καινή ο Όθωνας Ηλιόπουλος, παραιτήθηκε από βουλευτής επικρατείας. Η Πόπη Τσαπανίδου, ένα πρόσωπο το οποίο υπηρέτησε το ΣΥΡΙΖΑ ως εκπρόσωπο τύπου με προσωπική απόφαση του Αλέξη Τσίπρα, θυμάστε, προεκλογικά πέρυσι, και βέβαια ανήκει σε αυτό το περιβάλλον, δεν υπάρχει παραμικρή αμφιβολία, αποδέχτηκε τη θέση. Έχει προκαλέσει, λέει, αυτή η απόφαση την οργή του Στέφανου Κασελάκη, αλλά τι να πει κανείς, έτσι είναι η ζωή. Δεν έρχονται πάντα τα πράγματα όπως τα περιμένεις. Το μεγάλο θέμα το οποίο συζητάει όλη η κοινωνία από χθες είναι οι αποφάσεις που ελήφθησαν για τα σχολεία εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Και ιδίως αυτό το μέτρο με τα κινητά τηλέφωνα, δηλαδή η απαγόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων μέσω σχολείου, ένα μέτρο με το οποίο νομίζω συμφωνεί όχι μόνο η εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και κάθε νοήμων άνθρωπο σε αυτόν τον τόπο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τα κινητά ήδη απαγορεύονταν στα σχολεία, αλλά το μέτρο της απαγόρευσης ποτέ κατ' ουσίαν δεν εφαρμόστηκε. Το αντίθετο συνέβαινε. Και ξέρεις, δεν είναι μόνο η χρήση των κινητών που αποσυντονίζει τους μαθητές και την ώρα του μαθήματος, γιατί ξέρεις, σε αρκετές περιπτώσεις έβγαινε το κινητό και την ώρα του μαθήματος, ή στο διάλειμμα κατά κόρον. Είναι η χρήση του κινητού τηλέφωνου ως βιντεοσκοπικού μηχανήματος, στο οποίο οι πιτσιρικάδες τραβούσαν διάφορες σκηνές, χαβαλέ μες στην τάξη, εξευτελισμού των διδασκόντων, αλλά και των συμμαθητών τους. Σε περίπτωση bullying μάλιστα, λειτουργούσε, θα έλεγε κανείς, ως μια ιδιαίτερη και ιδιόμορφη ντόπα η χρήση του κινητού, έτσι, για να συνεχίσει και να ενταθεί αυτό το βρώμικο και άγριο παιχνίδι βίας σε βάρος ανήμπορων θυμάτων. Ακριβώς γιατί υπήρχαν τα ντοκουμέντα μετά, τα οποία κατά τους δράστες τους έδιναν έτσι μια ηρωική διάσταση. Είναι αυτονόητο ότι τα κινητά έπρεπε να καταργηθούν και όλα τα υπόλοιπα μέτρα τα οποία θα συζητήσουμε συνέχεια, και αυτά αυτονόητα είναι. Όμως κανένα μέτρο δεν μπορεί να εφαρμοστεί μόνο με την ευχή. Χρειάζεται αποφασιστικότητα και κυρίως χρειάζεται συνένεση της κοινωνίας και της κοινότητας μέσα από την οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί το αυτονόητο. Και εδώ εγώ πολύ αμφιβάλλω κατά πόσο υπάρχει αυτή η αυτονόητη συνένεση και συνεννόηση. Λοιπόν, θα πάμε όμως τώρα να συναντήσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας, ενώ η ώρα έχει πάει 8 και 21 πρώτα λεπτά, περιμένει αρκετή ώρα και τον ευχαριστούμε, για να συζητήσουμε για τις εξελίξεις στο Πασόκ, γιατί και εκεί συνεχίζεται η κούρσα διαδοχής και μάλιστα συνεχίζεται εν μέσω θέρους και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς φαίνεται ότι τα πράγματα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουν αρχίσει πια να παίρνουν το δρόμο τους, να ξεκαθαρίζουν ως προς τις πολιτικές αναφορές του κάθε υποψηφίου και τις στοχεύσεις που υπάρχουν. Διαβάζω με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εκτιμήσεις έμπειρων στελεχών του Πασόκ που λένε ότι δεν θα καταφέρουν όλοι να πάνε μέχρι το τέλος της διαδρομής, να πάνε μέχρι το τέλος της κούρσας. Δεν ξέρω, θα τα συζητήσω όλα αυτά με τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, κορυφαίος στελέχος του Πασόκ και έναν εκ των διεκδικητών της ηγεσίας. Κύριε Κατρίνη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Αδαμόπουλε, καλημέρα.
Λοιπόν, πώς πάει ο αγώνας που λέμε?
Κοιτάξτε, εγώ από την 1η Ιουλίου που ανακοίνωσε αποψιόταν μέχρι και σήμερα 30 Αυγούστου δεν έχω σταματήσει τις επισκέψεις
σε όλη τη χώρα. Όντως.
Τώρα είμαι καθοδόν από Πρέβεζα, πηγαίνω προς το Αμίντεο και το βράδυ θα είμαι στην Καστοριά σε μια τακτική επικοινωνία με τους πολίτες, σε επισκέψεις σε παραγωγικές μονάδες, νοσοκομεία. Τώρα θα πάω στο κέντρο αποκατάστασης στο Αμίντεο, κυρία Βαμόπουλε.
Ναι.
Γιατί θέλω να αναδείξω το έλλειμμα του δημοσίου συστήματος όσον αφορά την αποκατάσταση κάποιων συμπολιτών μας που είτε έχουν νευρολογικές παθήσεις, είτε παθαίνουν εγκεφαλικό, είτε τροχαίο ατύχημα και μετά δυστυχώς αναγκάζονται να πληρώσουν πάρα πολλά από την τσέπη τους ώστε να αποκατασταθούν είτε οι ίδιοι είτε τα συγγενικά τους πρόσωπα, γιατί ακόμα και οι παροχές του ΕΟΠΗ είναι εντελώς σημειακές και τυπικές, δεν είναι ουσιαστικές όσον αφορά την αποθεραπεία, την αποκατάσταση. Άρα ένας γολγοθάς στον οποίο ανεβαίνουν χιλιάδες πολίτες στη χώρα και δυστυχώς, και το έχω πει και στη Βουλή αυτό κύριε Αδαμόπουλε, η σημερινή κυβέρνηση, ο υπουργός και ο σημερινός και ο προηγούμενος δεν έχουν ασχοληθεί καθόλου με το κομμάτι ενός δημοσίου φορέα αποκατάστασης πέρα από το Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων και το Κέντρο Αποκατάστασης στο Αμίντεο της Φλόρινας που θα βρεθώ σε λίγο και κάποια λίγα κεφιά που λειτουργούν σε κάποιους νομούς. Δυστυχώς η αποκατάσταση ανθρώπων που βρίσκονται σε δύσκολη θέση είναι υπόθεση αν έχεις τη δυνατότητα να πληρώσεις από την τσέπη σου. Και αυτό είναι απαράδεκτο για ένα κράτος που θέλει να λέγεται κοινωνικό.
Τώρα, να έρθουμε λίγο στα δικά σας τα εσωκομματικά, γιατί έχει μια σημασία.
Βεβαίως.
Λέγεται, και θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας γι' αυτό, ότι πάνω από το Πασόκ πλανάται ένας φόβος που στοιχιώνει το κόμμα αυτές τις μέρες και αυτός ο φόβος είναι να μετεξελιχθούν τα πράγματα όπως συνέβη στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή αυτή η κούρσα διαδοχής να οδηγήσει σε ακόμη και σε διαλυτικά φαινόμενα. Πιστεύετε ότι είναι υπαρκτός ένας τέτοιος κίνδυνος, υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο?
Κύριε Αδαμόπουλε, κοιτάξτε, εγώ έχω συμμετάσχει σε όλες τις διαδικασίες του Πασόκ από το 1996 ως φοιτητής μέχρι και σήμερα, ενώ στις εκλογές Προέδρου Πασόκ. Ουδέποτε μετά από εκλογή Προέδρου Πασόκ υπήρχε θέμα διαραγής της ενότητας ή αποχώρησης ή διάσπασης. Ίσα-ίσα, το Πασόκ μετά από κάθε αναμέτρηση σε επίπεδο ηγεσίας έβγαινε πιο συγκροτημένο, πιο αποφασισμένο να διεκδικήσει και να εφαρμόσει τις πολιτικές του πάνω στις αρχές και τις αξίες που πρεσβεύει. Άρα δεν υπάρχει κίνδυνος για την ενότητα. Βεβαίως, εγώ θέλω και πιστεύω ότι θα αναπτυχθεί ένας πολιτικός διάλογος πάνω στις θέσεις των υποψηφίων για την παράταξη, για τα προβλήματα των πολιτών, για τις στρατηγικές επιλογές της χώρας. Αλίμονο αν πάμε σε μια διαδικασία όπου δεν έχουμε παράθεση πολιτικών απόψεων, στρατηγικών και πλατφορμών για το μέλλον της παράταξης και της χώρας. Έτσι, άρα αυτό πιθανόν να δημιουργήσει έτσι μια ελεγχόμενη και επιτρεπτή εσωτερική ένταση. Αλλά εμείς στο Πασόκ έχουμε μάθει πρώτον να διασφαλίζουμε την ενότητα, αλλά θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η βάση της παράταξης, οι χιλιάδες εκλογείς και ψηφοφόροι του Πασόκ, αλλά και αρκετοί χιλιάδες, κύριε Αδαμού, που βλέπουν αυτή τη στιγμή τον κύριο Μητσοτάκη να καταραίει, τον ΣΥΡΙΖΑ να αποδομεί και πλέον αναζητούν μια εναλλακτική πολιτική επιλογή, μια πολιτική διέξοδο, να το πω απλά, στρέφουν τη ματιά του στο Πασόκ και αυτό μας επιφορτίζει με ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη.
Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτή η καθ...
Όχι μόνο για ενότητα, αλλά και για σοβαρή εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Γιατί αυτό είναι ο στόχος του Πασόκ, να γίνει πάλι κόμμα εξουσίας να είναι εναλλακτική επιλογή διακυβέρνηση του τόπου και όχι ένα κόμμα καταγραφής.
Μέχρι στιγμής πάντως, αλλά αυτό ας το δούμε συνέχεια. Δημοσκοπικά δεν φαίνεται να παίρνει τα πάνω του. Ας το δούμε όμως λίγο αυτό συνέχεια για να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχει μια εκτίμηση. Και το ρωτώ ευθέως ότι δεν θα πάτε όλοι οι υποψήφοι για την ηγεσία μέχρι το τέλος. Και ότι θα είναι καθοριστική η ημερομηνία της 9ης Σεπτεμβρίου που λύγει η προθεσμία για τη συλλογή των υπογραφών. Ενδεχομένως κάποιοι εκεί να αποσυρθούν από την κούρσα. Εσείς θεωρείτε ότι είναι πιθανό να συμβεί κάτι τέτοιο?
Κοιτάξτε, αυτό εμένα δεν έχει απασχολήσει. Μέχρι στιγμής που μιλάμε, εγώ έχω μαζέψει τις υπογραφές. Ναι. Συνεχίζω τη συλλογή υπογραφών. Βεβαίως οφείλω να πω ότι το Μητρώο Μελών που παραλάβαμε στις αρχές Αυγούστου δεν είναι και τόσο έγκυρο και αξιόπιστο. Από τη στιγμή που έχω ανακαλύψει εκατοντάδες περιπτώσεις ανθρώπων που είναι μέλη και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Μελών της παράταξης.
Άρα δεν είναι επικαιροποιημένο δηλαδή. Αυτό λέτε. Ή όχι.
Έχει σοβαρά θέματα όσον αφορά το ποιοι είναι ή δεν είναι μέλη.
Μάλιστα.
Έτσι, αυτό όμως είναι κάτι το οποίο με βέβαιος θα το συζητήσουμε και θα το διαχειριστούμε από κοινού όταν γίνει συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής για την επικύρωση υποψηφιότητα.
Δεν είστε σε θέση να πείτε. Εάν τελικά υπάρχουν συνυποψήφοι σας που θα αποσυρθούν, δεν μπορείτε να κάνετε μια τέτοια εκτίμηση.
Εγώ δεν μπορώ να κάνω τέτοια εκτίμηση. Αυτή τη στιγμή προσπαθώ να προωθήσω τη δική μου πολιτική άποψη και τις θέσεις, αλλά την επικράτεια. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι το μόνο που με απασχολεί.
Έρχομαι στο δημοσκοπικό. Το γενικό πρώτα. Φαίνεται, μια δημοσκόπηση έχουμε δει, αυτή τη interview πριν από λίγες μέρες, φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ παρά το γεγονός ότι έχουμε στο ΣΥΡΙΖΑ αυτά τα φαινόμενα και παρά την ραγδαία έτσι, φθορά της κυβέρνησης, δεν παίρνει τα πάνω του. Δηλαδή είναι εκεί στα δημοσκοπικά ποσοστά που το έχουμε συνηθίσει, στο 11, 11 και κάτι, εκεί. Πιστεύετε ότι είναι οι εσωκομματικές εκλογές και μόνο που έχουν τροφοδοτήσει αυτή την εσωστρέφεια με αποτέλεσμα να είναι καθυλωμένα τα ποσοστά ή υπάρχουν και άλλοι λόγοι?
Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι σε συνέχεια του πολιτικού αδιεξόδου που διαμορφώθηκε στις ευρωεκλογές του Ιουνίου.
Μάλιστα.
Μια Νέα Δημοκρατία η οποία πλέον δεν πείθει ότι μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητα και χάνει διαρκώς. Ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος δεν είναι ικανός να ανταπεξέλθει στο ρόλο της εξωματικής αντιπολίτευσης και δυστυχώς ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο δεν μπορεί να κεφαλοποιήσει εκλογικά και πολιτικά αυτό το σκηνικό φθοράς και παρακμής, επιτρέψουμε να το χαρακτηρίσω. Αυτό λοιπόν μας υποχρεώνει να αναλάβουμε πρωτοβουλία αμέσως μετά την εκλογική αναμέτρηση και σε αυτό έχει μεγάλη σημασία, κύριε Αδαμόπουλε, η μαζική συμμετοχή πολιτών που θα δώσει ένα μήνυμα ότι ναι, το ΠΑΣΟΚ επιστρέφει στο πολιτικό σκηνικό με όρους πρωταγωνιστή, αλλά επιστρέφει λαμβάνοντας τη δέσμευση και την πρωτοβουλία από αυτή τη λαϊκή εντολή να κάνει τις κινήσεις ώστε να δομήσει μια μεγάλη και πλατιά παράταξη που θα ενώσει και θα συνθέσει αγωνίες και ελπίδες πολιτών που ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ, που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι εγκλωβισμένοι στο ΣΥΡΙΖΑ, που ψηφίζουν άλλα προοδευτικά κόμματα που πάνε συνειδητά στην αποχή γιατί δεν έχουν τι να ψηφίσουν ή δεν θέλουν να ψηφίσουν κόμματα καταγραφής διαμαρτυρίας και αναζητούν ορατή, εναλλακτική, το τονίζω, κυβερνητική επιλογή. Άρα το ΠΑΣΟΚ να πάρει την πρωτοβουλία, να φτιάξει μια μεγάλη παράταξη η οποία δεν θα συζητά, κύριε Αδαμόπουλε, αν θα κάνει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά θα κάνει μια στρατηγική για να κερδίσει τις εκλογές και να είναι αυτή η επόμενη αυτοδύναμη κυβέρνηση. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να γίνουν κινήσεις διεύρυνσης, συνένωσης, σύνθεσης και έκφρασης πολλαπλών απόψεων. Το ΠΑΣΟΚ μόνο ως προοδευτική, πολυσυλλεκτική και πατριωτική παράταξη μπορεί να επανέλθει ως πρωταγωνιστή στο πολιτικό τόπο και αυτή είναι η δική μου πολιτική άποψη.
Στα επιμέρους τώρα των δημοσκοπήσεων βλέπει κανείς ότι υπάρχει ένα προβάδισμα του κυρίου Χάρη Δούκα. Δημοσκοπικά πάντα το λέω έτσι. Κύριος Χάρης Δούκας, ο οποίος φαντάζει ως φαβορή και σύμφωνα με το επιτελείο του, βέβαια αναμενόμενο, τι θα λέγανε οι άνθρωποι, ότι είμαστε δεύτεροι. Λοιπόν, όμως συμπεριφέρεται και ως φαβορή, είναι η αλήθεια. Και τώρα το ερώτημα που εύλογα προκύπτει με δεδομένες και τις δημοσκοπήσεις είναι ότι σε περίπτωση που ο κύριος Δούκας εκλεγεί, θα είναι σε θέση να ασκήσει και τα καθήκοντά του ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αλλά και τα καθήκοντα που απορρέουν από το αξίωμά του ως δήμαρχος Αθηναίων?
Κοιτάξτε,
είναι εφικτό ένας άνθρωπος να ανταποκριθεί σε δύο ρόλους? Ναι.
Ένα μικρό σχόλιο για τις δημοσκοπήσεις. Δημοσκοπήσεις σε σοκομματικές εκλογές είναι πάντα αμφιβόλου, όχι εγκυρότητας, πραγματικής διάστασης.
Είναι γεγονός αυτό.
Ποιο είναι το ακροατήριο και ποιος είναι ο κόσμος και το κοινό που συμμετέχει.
Είναι παρακινδυνευμένο να κάνεις εκτιμήσεις. Είναι παρακινδυνευμένο.
Άρα νομίζω ότι περισσότερο χρησιμοποιούνται από κάποια επιτελεία για να δημιουργήσουν εντυπώσεις παρά και οι ίδιοι πιστεύουν ότι αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Τώρα, στο ερώτημα που μου θέτετε. Προφανώς η θέση του Δημάρχου Αθηναίων είναι μια θέση πολύ σημαντική και θεσμικά και πολιτικά. Mm-hmm. Έχει υψηλές απαιτήσεις και ενδεχόμενη επιτυχία ή αποτυχία αυτής της δημοτικής αρχής που είχε τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ, το τονίζω αυτό, έχει θετικό ή αντίστοιχα αρνητικό αντίκτυπο. Όμως η πολιτική Γραδαμόπουλε δεν αποτελεί και δεν πρέπει να αποτελεί ένα πεδίο άσκησης πολλαπλών ρόλων. Έχουμε δει ότι αυτό το μοντέλο δεν είναι επιτυχημένο. Και ο ρόλος του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ έχει ακόμα πιο μεγάλες απαιτήσεις. Δεν είναι ένας ρόλος à la carte, θα έλεγα. Ούτε μπορεί να ασκείται παράλληλα με κάποιον άλλο ρόλο. Εγώ προσωπικά ως βουλευτής της εκλογικής μου περιφέρειας και ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, άρα με κοινοβουλευτική δραστηριότητα, πολλές φορές δυσκολεύομαι χρονικά να ανταποκριθώ το ίδιο επάξια και στους δύο ρόλους. Άρα εδώ θα πρέπει να δούμε ότι ο ρόλος ενός πρόεδρου μιας παράταξης που θέλει να ηγηθεί ενός σχήματος που θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές είναι ένας ρόλος πολύ απαιτητικός, απαιτεί αφοσίωση, απαιτεί πολύ σκληρή και καθημερινή δουλειά σε όλη την επικράτεια για να μπορέσουμε να επανασυνδεθούμε με τον κόσμο και τις κοινωνικές τάξεις που μας εμπιστεύτηκαν για πολλά χρόνια, μας εγκατέλειψαν και σήμερα κοιτούν πάλι προς τα εμάς. Άρα αυτό νομίζω ότι δείχνει τους όρους και τις προϋποθέσεις και τις υψηλότερες απαιτήσεις που θα έχει ο ρόλος του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, ενός ΠΑΣΟΚ όμως το οποίο θα είναι κόμμα κυβερνητικό εξουσίας, το οποίο θα μπορεί να είναι στο κέντρο του πολιτικού σκηνικού εντός και εκτός Βουλής.
Αυτό βέβαια σημαίνει πάρα πολλά. Σημαίνει ότι σε περίπτωση που εκλεγεί ο κύριος Δούκας πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, εσείς ουσιαστικά λέτε ότι δεν μπορεί να υπηρετήσει και το ρόλο του ως Δήμαρχος Αθηναίων. Αυτόματα προκύπτει όμως ένα ζήτημα αξιοπιστίας, θεσμικής έτσι, αξιοπιστίας απέναντι στο πρόσωπο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και τους εκλογείς, οι οποίοι ανέδειξαν τον κύριο Δούκα ως δήμαρχο και αναμένουν από αυτόν συγκεκριμένη δράση και πρωτοβουλίες στη Δημαρχία, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, οι πολίτες έχουν πάντα και δικαιολογημένα έχουν πάντα υψηλές απαιτήσεις. Και κάποιοι ρόλοι είναι εξ αντικειμένου, και όχι επειδή το λέτε εσείς ή εγώ ή οποιοδήποτε άλλος, είναι εξ αντικειμένου ρόλοι υψηλών απαιτήσεων.
Βέβαια,
άρα
βέβαια.
Οι πολίτες είναι αυτοί που θα κρίνουν και οι πολίτες είναι αυτοί που τελικά θα επιλέξουν.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κατρίνη. Να ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Και τι να πω τώρα, καλό από καλό καιρό, άντε θα πω καλό φθινόπωρο, τι να κάνουμε τώρα αφού μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Γεια σας, να είστε καλά. Κύριος Μιχάλης Κατρίνης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και υποψήφιος βέβαια, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. 8:34 πρώτα λεπτά, σκάτζα βάρδια στον ήχο, ανέλαβε το ωραιότερο χαμόγελο, είπαμε, Χαρά Γιαννοπούλου, εδώ της περιοχής των Περιχώρων, Αγίας Παρασκευής και Περιχώρων. Και να υπενθυμίσω εγώ ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας, είναι η τελευταία μέρα σήμερα για το τριήμερο στην Άξο, το ξενοδοχείο Plaza Beach Hotel. Τρεις μέρες, δύο νύχτες με πρωινό σε ένα καταπληκτικό κατάλημα εκεί στην παραλία Πλάκα, που είναι κατά την άποψή μου και η ιερότερη του νησιού. Το διεκδικείς με ένα απλό SMS, γράφεις πρώτο, αφήνεις ένα κενό, τη λέξη Νάξος και αποστολή στο 54160. Σου κοστίζει μόλις 11 λεπτά του ευρώ. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Η κλήρωση λίγο πριν από τις 9.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε τον συνάδελφο του Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο μου, καλή σου μέρα.
Κυρίες και κύριοι, Βασίλη, καλημέρα.
Φαντάζομαι.
Πρόεδρε τη Περιφέρεια.
Να είσαι καλά. Θα ξεκινήσουμε, φαντάζομαι, με τα νεότερα γύρω από αυτό το θέμα, το απίστευτο, το αδιανόητο, με τα νεκρά ψάρια, έτσι δεν είναι?
Πραγματικά. Συνοψίζουμε λοιπόν πόλεμο ευθυνών και πολλές δηλώσεις που κουράζουν και εξοργίζουν.
Όπως θα λες, ακριβώς.
Παρέμβαση της αγγελίας του Αρείου Πάγου για τυχόν ποινικές ευθύνες.
Από εκεί θα βγει και το συμπέρασμα τελικά, έτσι,
ξεκάθαρα. Πραγματικά. Ναι. Μέχρι χθες το πρωί, πάνω από 100 τόνοι νεκρά ψάρια, σύμφωνα με την ΕΡΤ Βόλου, θα πάνε για καύση σε ειδικό εργοστάσιο στη Λάρισα. Ο καθαρισμός συνεχίζεται για τέταρτη μέρα σήμερα. Ένα νέο ειδικό δίκτυο πλέγμα τοποθετήθηκε στη γέφυρα στο Κορδόνι στην παραλία του Βόλου. Στη δικαιοσύνη προσφεύγει η Ένωση Ξενοδόχων. Ο Περιφερειάρχης είπε ότι το μηχάνημα έβαζε τα ψάρια στην άκρη και δεν τα έθαβε, όπως ισχυρίστηκε ο Δήμαρχος Βόλου. Δεν είναι θέμα ταφής. με αφορμή και τη μηνυτήρια αναφορά του Δημάρχου προς τον εργολάβο για ταφή. Και βέβαια αυτό το οποίο αντικρίζει κάποιος προκαλεί μόνο θλίψη. Στο Βελεστίνο, προσπάθεια να βγουν στον κόμβο θα έχουν και να ανοίξουν τα διόδια σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα θέματα καταβολών αποζημιώσεων από τις ζημιές του περασμένου Ντάνιελ. Θα επιχειρήσουν σήμερα το απόγευμα αγρότες και κτηνοτρόφοι της Μαγνησίας κατόπιν απόφασή τους. Στην περιφέρεια Βασίλη, μια σύμβαση και κατάσταση σύγχρονης τεχνολογίας αεροναυτιλίας σε 18 αεροδρόμια της χώρας, υπέγραψε πρόσφατο ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Θαϊκούρας. Σε εμάς εδώ στην Πελοπόννησο έχουμε μια διακοπή κυκλοφορίας προληπτικά στο ύψος του Ελαιώνα, στην παλιά Εθνική Οδό Πατρών Κορίνθου, από την περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδος, αφού εκεί, Βασίλη, συνήθως παρατηρούνται κατολισθήσεις όταν έχουμε ισχυρές βροχοπτώσεις. Στη Βόρεια Ελλάδα, στην Καβάλα, ένα περιστατικό έντασης σε βάρος νοσηλευτικού προσωπικού στο νοσοκομείο καταγγέλει το Σωματείο Εργαζόμενων, κινήθηκε και κλήθηκε η αστυνομία, όπως προβλέπει και ο νέος νόμος και σχηματίστηκε δικογραφία. Στη Δράμα ξεκινά τη Δευτέρα το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους με παράλληλες εκδηλώσεις. Στις Σέρες, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, θα έχουν γίνει τα έργα αποκατάσταση του κλειστού κολυμβητηρίου στην κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων. Στο Παγκαίο Όρος, Βασίλη, η βροχή ήταν ευεργετική, ναι, και έτσι λοιπόν έσβησε σχεδόν η φωτιά. Έκλειγε περίπου 8 μέρες. Σε εμάς εδώ στην Πελοπόννησο, μεγάλες ημέρες της Νεμαίας γιορτάζουν τα Ινοποιεία σήμερα, αύριο και μεθαύριο, ανοιχτά με πολύ.
Στην Τοσκάνη της Ελλάδας, έτσι.
Στην Τοσκάνη της Ελλάδας. 20 χρόνια, ναι, μεγάλες ημέρες Νεμαίας. Ένα φεστιβάλ φαγητού στην Τρίπολη σήμερα. Ναι. Το τρίτο φεστιβάλ Μίκη Θοδωράκη στην εμβληματική Ζάτουνα Γορτινίας, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, θα βραβευθεί ο Νίκος Χριστοδουλίδης, πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Στασούλας, πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και ο Κώστας Γραβάς Αρκάς, σκηνοθέτης. Στην Ξάνθη, γιορτές της παλιές πόλης ξεκινούν αύριο. Στο Ηράκλειο, το Φεστιβάλ Τυχών του Δήμου με συναυλία του Σταύρου Ξαχάρκου σήμερα στις 9 στο Κυπωθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Ένα μουσικοχορευτικό αντάγωμα θα γίνει στην ΚΟ. Και βέβαια να σας πω ότι στα Τρίκαλα υπάρχει μια προσωρινή μεταστέγαση του 6ου Δημοτικού για το πρώτο ειδικό δημοτικό σχολείο, αφού υπήρχαν ζημιές στο σχολείο λόγω Ντάνιελ. Δεν έχουν αποκατασταθεί και έτσι έχουμε αυτή την προσωρινή μεταστέγαση στο 6ο Δημοτικό για λογαριασμό του πρώτου ειδικού δημοτικού σχολείου. Από όλους τους συναδέλφους των περιφερειακών σταθμών και από την ΕΡΤ Τρίπολη, σας ευχόμαστε, κυρίες και κύριοι, Βασίλη, καλό Σαββατοκύριακο γόνιμο και δημιουργικό.
Και φαντάζομαι ότι και εσύ, όπως και εγώ και όλοι μας εδώ στην πρωινή παρέα, θέλουμε να ευχηθούμε χρόνια πολλά στις Αλεξάνδρες και τους Αλέξανδρους που γιορτάζουν σήμερα. Έχουν
πραγματικά,
την τιμητική τους. Έτσι δεν είναι?
Χρόνια πολλά, χρόνια στον πολλά. Αλέξανδρο και στην Αλεξάνδρα.
Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα
καλημέρα
πολύ, Σταύρο μου.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης. Λοιπόν, χρόνια πολλά στους Αλέξανδρους και τις Αλεξάνδρες. Ιδιαίτερα εδώ τους δικούς μας Αλέξανδρους. Μια τεράστια αγκαλιά κάνω στον φίλο μου τον Αλέξανδρο τον Μουχλή, μόνιμο συμπαρουσιαστή και πάρα πολύ αγαπημένο φίλο. Πάρα πολύ αγαπητό. Γνωριστήκαμε εδώ μέσω της ακρόασης, αλλά τα λέμε και ταυτιζόμαστε βέβαια σχεδόν σε όλα. Νομίζω σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι έχει τύχει να ταυτιστώ με αρκετούς φίλους και συμπαρουσιαστές και συναδέλφους. Να σε καλά, βρε Αλέξανδρε, να χαίρεσαι όλη την οικογένεια. Καλημέρα και στον φίλο μου τον Αλέξανδρο από την Κοζάνη. Επίσης τακτικό εδώ ακροατή και φίλο και συνομιλητή. Να σε καλά κι εσύ. Πολύχρονος, γερός και δυνατός. Χρόνια πολλά και στις Αλεξάνδρες που έχουν τη δημητική τους και στην Ευγενία τη φίλη μου, τον Βαγγέλη τον Σαμαρά, τον Γιάννη τον Μπακαράκη, τη λατρεμένη μου την Πόπη την Ευαγγελοπούλου. Καλημέρα στον Νίκο τον Γκαλία, στη Σπυριδούλα την Αναπιώτη. Καλημέρα στο Δημοσθένη, στην Ηρώ, στη Ρούλα, καλημέρα στη Βάνα. Να είστε καλά. Όλες και όλοι στο Γρηγόρη, τον Χριστοδούλου, φυσικά μην ξεχάσω τον Φρέντι. Ο Φρέντι, ο οποίος μου στέλνει κάθε μέρα μηνύματα. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα, τον βρίσκω στην Καλυθέα. Ήρεμα νομίζω με την κίνηση, έτσι δεν είναι? Καλημέρα στη Μαρία τη Γιουκάκη, στην Κατερίνα τη Μαντέλα, στην Κατερίνα τη Μαντούδα, στον Γιώργο από το Ξυλόκαστρο. Ο κόσμος έχει βαρεθεί τους πολιτικούς, μου λέει ο φίλος ο 142. Καλημέρα στην Ελένη Τινάνου, στην κυρία Σπηλιοπούλου. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο το Ζαχαροπλάστη από το Κιάτο. Γεια σου Γιώργο μου. Καλημέρα στον Θανάση, στο Θόδωρο, στο Λευτέρη τον Αλεξανδρή. Πάρα πολλά μηνύματα. Και για το ταξίδι στην Άξο, είπαμε είναι τελευταία μέρα σήμερα. Μπορείς να διεκδικήσεις το τριμεράκι με πολύ απλό τρόπο. Στέλνεις ένα SMS, γράφεις πρώτο, αφήνεις ένα κενό τη λέξη Άξο, αποστολή στο 54160. Να σου θυμίσω, μιλάμε για ένα τριήμερο στο ξενοδοχείο Plaza Beach Hotel στην παραλία Πλάκα, με πρωινό το τριήμερο. Είπαμε μια καταπληκτική απόδραση δροσιάς, έτσι, για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι. Ο τυχερός ή η τυχερή που θα κερδίσουν το ταξίδι. Και να πάρει γερές ανάσες για το φθινοπορνό μακροβούτι. Όχι και τόσο, μου λέει, στην Καλυθέα έχει κινησούλα. Γενικά έχει κινησούλα, Φρέντι. Για πες μου τι γίνεται. Έτσι να έχουμε μια εικόνα πριν πάμε στον κύριο λογοθέτη σε κάνα δεκάλεπτο. Πάμε τώρα να δούμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, έστω και επιγραμματικά, πριν δώσουμε το λόγο στον επόμενο καλεσμένο μας, με τον οποίο θα συζητήσουμε για το πρώτο θέμα της επικαιρότητας, αυτό που συζητάει όλη η κοινωνία, δηλαδή τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται στα σχολεία τώρα εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, και με κυρίαρχο βέβαια το θέμα της εφαρμογής της απαγόρευσης των κινητών τηλεφώνων. Καθημερινή πρώτο θέμα έχει ακριβώς αυτό, το στοίχημα της φραγής στα κινητά των μαθητών. Εκπαιδευτικοί μιλούν στην Καθημερινή. Επίσης διαβάζω τοξική αντιπαράθεση για τα νεκρά ψάρια. Το θέμα της Κάσου έθεσε ο Γεραπετρίτης Εφιντάν και αναστολή των οικοδομικών αδειών στην Καλδέρα, τα πρώτα θέματα της Καθημερινής. Πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον το πρώτο θέμα της εφημερίδας Τα Νέα. Η πρώτη σπίθα, τα μοιραία λάθη, η φωτιά στο Βαρνάβα. Τα νέα αποκαλύπτουν, λέει, τρεις άγνωστους παράγοντες που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επέκταση της πυρκαγιάς. Πώς δεν ενεργοποιήθηκε το ιδιωτικό σύστημα πυρόσβεσης. Εντάξει. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ, αλλά δεν θα στο μεταφέρουμε εμείς. Να πας να πάρεις την εφημερίδα. Μην κάνουμε και ζημιά στους συνάδελφους, οι οποίοι ματώνουν για το ρεπορτάζ, αλλά μόνο. Παγευματινή έχει κύριο τίτλο «Αποβάλλονται τα κινητά από τα σχολεία, νέα χρονιά με 11 αλλαγές». Και σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, η Όλγα ζητάει από τον Στέφανο να στήσει και πάλι κάλπες. Η Εφημερίδα των Συνταχτών έχει τίτλο «Πόλεμος μέχρι Σεσχάτων, στις δικαστικές αίθουσες σύγκρουση Πολάκη, Λινού και ΣΥΡΙΖΑ». Ποια νομικά μέσα θα χρησιμοποιήσει η Αθηνά Λινού, ποια επιχειρηματολογία ορθώνει ο Παύλος Πολάκης. Ο Ριζοσπάστης έχει κύριο τίτλο «Πρόχνουν για κλιμάκωση τη σύγκρουση στην Ουκρανία». Ο Ελεύθερος Τύπος μιλά για διορθώσεις για Ε9 και για τετραγωνικά στο κτηματολόγιο. Πώς θα ξεμπλοκάρουν, λέει, οι μεταβιβάσεις. Και επίσης πιστοποιητικό πληροφορικής και 10 αλλαγές στα σχολεία. Φθηνότερα, λέει, τα σχολικά είδη με το καλάθι του μαθητή. Υποβαθμισμένο εδώ κάπως από την εφημερία το θέμα του κινητού τηλεφώνου, όχι όμως και από το μανιφέστο που έχει κύριο τίτλο «Το κινητό στην τσάντα». Να σου πω ότι η εφημερίδα Κόντρα Νιούς κυκλοφορεί με τίτλο «Να στηθούν τώρα κάλπες για αρχηγό», για να ξεκαθαρίσει οριστικά η νοσηρή κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ η εφημερίδα Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο «Μπλόκο του εφετείου Σκοπιανούς, ιστορική εξέλιξη και για τη συμφωνία των Πρεσπών, ακυρώθηκε η απόφαση έκτρωμα του ειρηνοδικείου Φλόρινας που επέτρεπε να διδάσκεται η σκοπιανή γλώσσα ως μακεδονικά». Και ένα ακόμη θέμα από το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας. Σήμερα γάμος γίνεται στα Χανιά. Κορυφώνεται με την επίσημη τελετή η Φιέστα Κασελάκη, την ώρα που στο ΣΥΡΙΖΑ φτιάχνεται μέτωπο για νέα προσφυγή σε εσωκομματικές κάλπες. Λοιπόν, μου λέει ο Φρέντι, από παραλία προς κέντρο δεν έχει κίνηση. Στην Πειραιώς έχει λίγη κίνηση προς το κέντρο. Εντάξει, νομίζω σιγά σιγά μαζευόμαστε, για να μην σου πω μαζευτήκαμε. Πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας τώρα. Το δεύτερο καλεσμένο μας σήμερα είναι ο κύριος Τσούχλος, ο κύριος Θόδωρος Τσούχλος, ο πρόεδρος Σολμέ, για να συζητήσουμε μαζί του για το μεγάλο, το κεντρικό θέμα της ημέρας που έχει να κάνει με τα μέτρα που λαμβάνονται εν ώψη της επανέναρξης της σχολικής χρονιάς. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Τσούχλε, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα και ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Έχει επανέλθει στην επικαιρότητα και μάλιστα μετά τα χθεσινά το θέμα της χρήσης των κινητών τηλεφώνων και θυμάμαι δύο συζητήσεις που είχαμε εδώ στον αέρα μαζί σας,
ναι,
και μας λέγατε ότι η ιστορία με τα κινητά είναι σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα τη σχολική βία μια μάστιγα, διότι δυστυχώς δεν είναι η χρήση μόνο των κινητών από τους πιτσιρικάδες για να ακούσουν μουσική, να παίξουν παιχνίδια, να μιλήσουν με τους φίλους τους κλπ, κάτι που αποσυντονίζει έτσι κι αλλιώς τα παιδιά στο σχολείο, είναι δυστυχώς και αυτό το δίθεν ηρωικό, η καταγραφή δηλαδή των σκηνών αυτής της άγριας βίας ή και του bullying που υφίστανται μαθητές και καθηγητές καμιά φορά, που καθιστά την χρήση των κινητών τηλεφώνων απόλυτα απαγορευτική μέσα στις σχολικές μονάδες. Φαντάζομαι ότι αυτή παραμένει και η θέση σας και τώρα, έτσι,
ναι,
δεν είναι?
Ναι, εκτιμούμε ότι η θέση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας ότι τα κινητά πλέον στη σχολική σάκα,
ναι,
είναι ορθή.
Ναι.
Και ήταν ένα μέτρο που έπρεπε να πάρθει. Ξέρετε, γενικά τα κινητά δεν επιτρέπονταν.
Ναι,
αλλά δεν,
ναι, ναι.
δεν υπήρχαν συγκεκριμένα μέτρα και διατάξεις για να μπορείς να τα απαγορεύσεις πλήρως.
Ναι.
Και είχα χαλαρώσει και όλη η διαδικασία. Τώρα πλέον το κινητό μέσα στη σχολική σάκα, το παιδί όταν βγαίνει από το σχολείο ή όταν πηγαίνει προς το σχολείο μπορεί να το ανοίξει, mm-hmm. γιατί μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσει με την οικογένειά του,
ναι.
να το χρησιμοποιήσει οτιδήποτε άλλο, αλλά μέσα στο σχολείο το κινητό δεν χρειάζεται.
Mm-hmm.
Είναι πολύ απλό, δηλαδή όλα αυτά που περιγράψα πριν από λίγο είναι μια νοσηρή
πραγματικότητα. Εσείς μας τα έχετε πει, απλά επανέλαβα
ακριβώς,
αυτά που μας έχετε πει εσείς.
Ακριβώς,
ναι, ναι.
Είναι αυτό και... Ξέρετε, το bullying, η διακομόδηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας,
ναι.
του λειτουργήματός μας, πολλά πράγματα τα οποία γίνονταν πρώτη είδηση πολλές φορές στην καθημερινότητα.
Εν τω μεταξύ, για να είμαστε και ειλικρινείς, και πάλι επαναλαμβάνω πράγματα για τα οποία εσείς μας έχετε ενημερώσει, δεν είναι ελληνικό το φαινόμενο, πάρα πολλές χώρες έχει απασχολήσει, πάρα πολλές. Και στην Ευρώπη
Σίγουρα.
Και στις Ηνωμένες Πολιτείες κλπ. Είναι ένα από τα θέματα που συζητούνται πάρα πολύ.
Ναι.
Και έχουν ληφθεί μέτρα. Τώρα, το θέμα είναι η εφαρμογή αυτού του μέτρου, γιατί όπως επίσης σωστά μας είπατε, ήδη ήταν απαγορευμένη η χρήση των κινητών. Τώρα, συνοδεύεται από μία σειρά μέτρων που έχουν να κάνουν με αποβολές, έτσι δεν είναι?
Ναι,
και εκεί υπάρχουν, διατυπώνονται κάποιες ενστάσεις.
Κατά πρώτον, χρειάζεται να υπάρξει ενημέρωση των παιδιών.
Ναι.
Να υπάρξει συζήτηση.
Mm-hmm.
Να πείσουμε τα παιδιά για το μέτρο αυτό.
Mm-hmm.
Αυτό είναι το σημαντικό. Όταν πιστούν τα παιδιά ότι το μέτρο αυτό είναι ορθό και σωστό, θα απαλλαγούν από κάτι το οποίο πολλές φορές τους αποπροσανατολίζει και γενικότερα στη ζωή τους και στην μαθησιακή διαδικασία που ακολουθούν.
Σε αυτό έχετε πάρα πολύ δίκιο. Διάβαζα.
Κάνει
έτσι.
Κακό μόνο.
Κάνει και σε
εμάς.
Κάνει και σε
εμάς.
Διάβαζα μία φίλη. Έτσι, τώρα δεν το γενικεύω γιατί έχει μια σημασία. Δηλαδή, νομίζω ότι μας έχει στοιχειώσει η χρήση του κινητού. Διάβαζα μία φίλη που έλεγε ότι προσπαθεί και η ίδια να κάνει διάλειμμα από την καθημερινή χρήση. Δηλαδή, όσο το συνειδητοποιούμε, το κινητό έχει γίνει προέκταση του χεριού μας, έτσι. Αυτό είναι πολλαπλά άσχημο για την καθημερινότητά μας, τις δραστηριότητες μας κλπ. Πόσο μάλλον όταν ξεκινάει από την παιδική ηλικία.
Και ναι. Την επικοινωνία, ξέρετε, τα νέα παιδιά έτσι. Πλέον δεν μιλούν καν στο κινητό, γράφουν στο κινητό
έτσι.
Και επικοινωνούν.
Ναι.
Σε δευτερόλεπτο θα πω κάτι που έζησα πριν από λίγα χρόνια.
Mm-hmm.
Ο μεγάλος ιός φοιτητής ψυχολογίας, mm-hmm. με μία φίλη του φοιτήτρια νομικής, δύο συμμαθητές ακόμα, ιατρική και πανεπιστήμιο Πειραιά, και ήταν η ώρα περασμένη, ήταν εδώ στο σπίτι.
Mm-hmm.
Ήρθα κι εγώ λοιπόν και πήγα να κουβεντιάσω με τα παιδιά. Και είδα ότι αυτά τα παιδιά δεν κουβέντιαζαν μεταξύ τους, αλλά το καθένα είχε το κινητό και έστελνε μηνύματα.
Έτσι,
και τους είπα, βρε παιδιά, τέτοια ώρα εμείς, όταν βρισκόμασταν τα παλιότερα χρόνια, συζητούσαμε, ανταλλάσσαμε απόψεις, mm-hmm. το χαιρόμασταν. Τώρα εσείς τι χαίρεστε με αυτή τη διαδικασία? Mm-hmm. Μ' είχε εκπλήξει τότε, αλλά τελικά είδα ότι αυτή η έκπληξη είναι η καθημερινότητα των παιδιών. Δηλαδή τα παιδιά επικοινωνούν, μπορεί δηλαδή ένα ολόκληρο βράδυ, mm-hmm. δύο φίλοι να επικοινωνούν, αλλά όχι μιλώντας πλέον στο κινητό, που μπορούν να το κάνουν αυτό, γράφοντας μηνύματα ένα στον άλλο.
Και αυτό συμβαίνει και στα πιτσιρίκια, δηλαδή τα παιδιά του σχολείου. Τώρα να ρωτήσω αν πιστεύετε εσείς, γιατί είστε πολύ έμπειρος,
ναι.
ότι θα είναι σε θέση το ελληνικό σχολείο και στην αδελφή σας να εφαρμόσουν τις απαγορεύσεις.
Θα το πετύχουμε.
Θα το πετύχουμε.
Ναι. Είμαστε αποφασισμένοι να το πετύχουμε αυτό, όχι βάζοντας την καταστολή σαν πρώτη προτεραιότητα,
mm-hmm.
βάζοντας την πίστη ότι τα παιδιά θα αποδεχτούν αυτό το μέτρο και σιγά σιγά θα απαλλαγούν από το κινητό μέσα στις σχολικές τάξεις αλλά και μέσα στη σχολική μονάδα.
Mm-hmm.
Από εκεί και πέρα βέβαια είναι και θέμα γονέων,
βέβαια.
Πώς το παιδί θα
βέβαια.
Χρησιμοποιεί το κινητό
βέβαια.
Ή το διαδίκτυο στο σπίτι.
Βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο. Μα θυμάμαι, λέγατε το εξής και το επισημαίνω με αφορμή το γεγονός ότι λέει επιτρέπεται το κινητό ως χρήση μόνο για περιπτώσεις υγείας. Θυμάμαι που είχαμε κουβέντα μαζί και μας λέγατε ότι με το που θα προκύψει θέμα υγείας, τα τηλέφωνα του σχολείου και φυσικά και τα κινητά των καθηγητών είναι στη διάθεση αμέσως του μαθητή να ειδοποιήσουν τους γονείς κλπ. Δεν υπάρχει δηλαδή ζήτημα επικοινωνίας.
Όχι.
Αμέσως οι καθηγητές επικοινωνούν με το γονιό κλπ.
Και αν χρειαστεί ναι. ο γονιός με τους καθηγητές και με το σχολείο.
Ακριβώς.
Δηλαδή δεν χρειάζεται πλέον το κινητό να είναι μέσο επικοινωνίας. Υπάρχουν τα σταθερά τηλέφωνα του σχολείου και υπάρχουν και τα τηλέφωνα των
καθηγητών. Έτσι είναι.
Και των καθηγητών, αν χρειαστεί.
Αν χρειαστεί, βεβαίως.
να υπάρξει όλη αυτή η διαδικασία.
Ναι.
Ξέρετε, είναι ένα μέτρο πολύ σημαντικό. Βέβαια, μαζί με και άλλα μέτρα τα οποία πάρθηκαν.
Αυτά τώρα σημαντικά. Ήθελα να έρθω. Αυτά ήθελα να έρθω να ρωτήσω. Ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις. Ένα ζήτημα που επίσης έβαζε όλη η εκπαιδευτική κοινότητα μετεπιτάσσεως. Έχουμε προσλήψεις.
Έχουμε και έχουμε διπλάσιο αριθμό προσλήψεων φέτος από τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Έναν αριθμό που είχαμε να τον δούμε από τα προμνημονίων χρόνια. Mm-hmm. Ο κ. Πιερακάκης κατόρθωσε και μπόρεσε και έφερε 10.000
ευρώ. Mm-hmm.
Και από ό,τι ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, και του χρόνου άλλες 10.000.
Ναι, αυτό είναι σημαντικό.
Πολύ σημαντικό, και αν αυτό συνεχιστεί και τα επόμενα δύο έτη μέχρι το 2027 που θα έχουμε εκλογές, καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε 40, πιθανόν και πάνω από 40.000 μόνιμους διορισμούς, που αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Ανανεώνεται πλήρως. Ανανεώνεται πλήρως η εκπαιδευτική κοινότητα, βέβαια.
Μειώνονται οι συνάδελφοι αναπληρωτές, οι οποίοι πλέον βρίσκονται ως μόνιμοι, και πιστεύουμε ότι θα φτάσουμε σε μια κανονικότητα που υπήρχε παλιότερα. Ξέρετε, πάντα χρειάζονται κάποιοι αναπληρωτές. Mm-hmm. 10-12.000 αναπληρωτές πάντα χρειάζονταν, αλλά όχι 50.000.
Mm-hmm. Για πείτε μου τώρα το εξής, γιατί καλά, θα είναι και άλλη πλατφόρμα e-parents, το
είναι,
stop bullying κλπ.
Το δωρεάν ψηφιακό φροντιστήριο.
Το δωρεάν ψηφιακό φροντιστήριο. Αυτό μπορεί να εφαρμοστεί, πιστεύετε, κύριε Πρόεδρε?
Ναι. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ θετικό μέτρο για παιδιά που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να παρακολουθήσουν το φροντιστήριο. Και δεύτερον, ότι για παιδιά που βρίσκονται σε μικρά νησιά ή δυσπρόσιτες περιοχές, που εκεί και να έχεις την οικονομική δυνατότητα, δεν μπορεί να πας σε φροντιστήριο.
Μάλιστα. Τώρα, να έρθουμε και στα δύσκολα, στα ζόρικα. Γιατί μαθαίνουμε, και μάλιστα από πρώτο χέρι, εγώ πρέπει να σας πω το μαθαίνω, ότι έχουμε περιπτώσεις συγχωνεύσεων τμήματων με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τμήματα 24-25 και 27 μαθητών.
Και 28.
Να
φτάσουμε και εκεί.
Τώρα, γιατί γίνεται αυτό? Γιατί?
Κοιτάξτε, μέχρι τώρα το καλοκαίρι τα σχολεία μετρούσαν τους υπάρχοντες μαθητές, mm-hmm. προσέθεταν όμως και τους ανεξεταστέους μαθητές και μαθήτριες βέβαια, και ένα πιθανό μικρό αριθμό μαθητών που θα μπορούσαν να εγγραφούν.
Ναι.
Και έτσι λοιπόν έβγαιναν τα τμήματα. Mm-hmm. Τώρα δυστυχώς, και το λέμε και το λέω δυστυχώς, δεν υπήρξε αυτή η προσμέτρηση των ανεξεταστέων και των τυχών πιθανών νέων εγγραφών. Ναι. Αυτομάτως λοιπόν, τυπικά, στο σύστημα οι μαθητές και οι μαθήτρες έχουν μειωθεί.
Ναι.
Και τα τμήματα μειώνονται. Αυτό όμως είναι μια πλασματική πραγματικότητα. Διότι όταν φτάσουμε το Σεπτέμβριο και ο μεγάλος αριθμός των ανεξεταστείων περάσει στην επόμενη τάξη,
ναι,
και έρθουν και κάποιες εγγραφές σε κάθε σχολείο, θα αναγκαστούν πάλι τα σχολεία να αναπροσαρμόσουν το πρόγραμμά τους και να προσθέσουν τμήματα.
Μάλιστα.
Και αυτό θα δημιουργήσει αναστάτωση. Γιατί ξέρετε, τώρα εσείς που στο σχολείο σας χάθηκαν δύο τμήματα, φεύγετε από αυτό,
ναι,
πηγαίνετε σε άλλο σχολείο και μετά ξαφνικά στις 20 Σεπτεμβρίου θα επανέλθετε, γιατί το σχολείο σας ξανά έφτιαξε αυτά τα δύο τμήματα.
Ντόμινο, ναι, εντάξει, είναι μια ιστορία.
Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν βοηθάει. Και γι' αυτό το λόγο κιόλας, χθες υπήρχε μια συνάντηση 4 ομοσπονδιών, δηλαδή της ΟΛΜΕ, της Δασκαλικής Ομοσπονδίας, των γονέων και της ΠΟΣΕΠΕΑ, όπου αποφασίστηκε σαν πρώτο βήμα μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας την άλλη Τετάρτη.
Μάλιστα.
Αλλά το ζήτημα, σας λέω ότι πρακτικά, mm-hmm. πέρα από αυτά που θα κάνουμε εμείς και πέρα από την ανάδειξη του προβλήματος, όταν οι μαθητές περάσουν στην επόμενη τάξη ως ανεξεταστέοι πριν, ή όταν υπάρχουν κάποιες νέες εγγραφές, το σχολείο θα αναγκαστεί να φτιάξει κι άλλο τμήμα. Έχει δύο επιλογές. Ή να τους διώξει,
ναι,
που αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο, ή να φτιάξει ένα τμήμα.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλή σας ημέρα.
Να είστε καλά.
Και καλή συνέχεια.
Απλά ξέρετε, στα 11 μέτρα θα έπρεπε να προβάλλουμε και τον επαγγελματικό προσανατολισμό,
τη οποίο...
δράση ενεργού πολίτη, τη φιλαναγνωσία, που είναι πολύ σημαντικό μέτρο.
Πρέπει να σας πω, θα αναφερθούμε εκτενώς και τη Δευτέρα.
Ναι.
Θα έχουμε φιλοξενούμενη εδώ την κυρία Ζέτα Μακρύ. Να είστε καλά.
Ναι, ναι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξαναμιλήσουμε οπωσδήποτε.
Και φυσικά το παραμένει το αίτημα της ΟΛΜΕ για μέση συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας.
Ελπίζουμε,
μετά την Θεσσαλονίκη.
Ελπίζουμε να γίνει αποδεκτό. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να γίνει αποδεκτό.
Θα γίνει αποδεκτό. Υπάρχει θετική αύρα με τον Υπουργό Παιδείας και θα τη συνεχίσουμε. Και εκείνος και εμείς.
Ευχάριστα όλα αυτά. Να είστε καλά, καλημέρα.
Καλά.
Λοιπόν,
καλημέρα,
πάμε επιγραμματικά στον κύριο Κίμωνα Λογοθέτη στην περιφέρεια να ακούσουμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Κύριε Λογοθέτη, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Έχουμε δυσκολίες αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από την Ιερά Οδό και μετά πηγαίνοντας προς Πειραιά και κυρίως μετά την Πειραιώς έχουμε συμφόρηση μέχρι τη σύραγγες του Φαλιρικού και στη συνέχεια και στην Ποσειδόνος μέχρι τον κόμβο Μικράς Ασίας και Αλιπέδου. Έχουμε σημαντικές καθυστερήσεις και είναι βέβαια το μόνο σημείο στο οποίο έχουμε προβλήματα. Στα υπόλοιπα, στο υπόλοιπο δικό δίκτυο η κυκλοφορία διεξάγεται ομαλά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ταξίδι στην Άξο το κερδίζει ο ακροατής ή ακροάτρια με αριθμό κινητού που τελειώνει σε 390. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Παραδίδουμε σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Από Δευτέρα κανονικά οι πρωινές διαδρομές εδώ, παρεούλα με την Μαρία Γεωργίου, στην ώρα μας 8 με 9. Να είστε καλά όλες και όλοι, καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια και χρόνια πολλά για άλλη μια φορά στον Αλέξανδρο και την Αλεξάνδρα.
Touch me, baby, tainted love. Touch me, baby, tainted love.